Sango malamu lokola Luka akomaki. Luka sapita moko. Teofile, ndeko na bolingo. Batu mingi basili komeka kokoma lisolo na makambo oyo esalemaki kati na biso. Bakomaki bobele lokola batu na komona makambo yango na ebandeli basololaki na biso. Bango nde bazwaki mosala na koyebisa maloba na Nzambe. Mpesi koyo nasili koluka makambo yango malamu, bobele na ebandeli, ezalaki malamu na misu na ngai na kokomela yo Teofile. Lokola makambo yango esalemaki. Nazali kosala yango boye okoka koyeba solo kolakisa osili kozwa. Na tango Herode azalaki mokonzi na Yudaya, nganga Nzambe moko azalaki, kombo na ye Zekaria. Ye azalaki moko na banganga Nzambe na lisanga ya Abia. Kombo na mwasi na ye ezalaki Elizabeth na libota na Arona, nganga Nzambe monene. Bango mibale bazalaki sembo na miso na Nzambe, kotosa mibeko pe mitindo nyonso na mokonzi na motema nyonso. Kasi bazalaki na mwana te, mpo Elizabeth akokaki kobota te, mpe bango mibale basili kokuma mpaka. Mokolo moko, Zekaria azalaki kosala mosala na ye ya nganga Nzambe liboso na Nzambe. Po ezalaki tango na lisanga na ye kosala. Lokola banganga Nzambe basalaka, bapepisaki kombo, mpe kombo na Zekaria ebimaki po na ye kokota na esika ya bosantu na ndako na Nzambe po na kotumba malasi. Na tango ya kotumba malasi, batu mingi bazalaki kobondela na libanda. Anzelu na Nzambe abimaki liboso na Zekaria, atelemaki epai droite na mesa ya kotumba malasi. Tangu Zekaria amonaki anzelu, makanisi na ye ekimaki, pe kobanga makasi esalaki ye. Kasi anzelu alobaki na ye.
Obanga te, Zekaria, po Nzambe asili koyoka mabondeli na yo. Mwasi na yo, Elizabeth akobota mwana mobali po na yo. Okobenga kombo na ye Yohane. Okozala na esengo mingi, pe batu mingi bakosepela na tina na kobotama na ye. Mpo akozala motu munene na misu na mokonzi. Akomela vinyo te, pe masanga makasi te. Akotonda na molimo mosatu, uta na mokolo na kobotama na ye. Ye akozongisa ba Israeli mingi epai na mokonzi Nzambe na bango. Ye penza akotambola liboso na Nzambe elongo na molimo pe nguya na nebi Elia po na kozongisa mitema na batata elongo na bana na bango. Akozongisa makanisi na batu na kufunda epai na mayele sembo. Akobongisa po na mokonzi batu oyo Nzambe asili kotandisa.
Kasi, Zekaria alobaki na anzelu.
Ndenge nini na koyeba ete likambo oye zali solo? Pona zali paka, pe mwasi na ngai lokola zali na mbula mingi.
Anzelu alobaki na ye.
Nazali Gabriel, na telemi liboso na Nzambe pona kosalela ye. Ye asili kotinda ngai pona koloba na yo, mpe koyebisa yo sango malamu oyo. Kasi, ondimaki maloba na ngai te, oyo ekosale masolo na tango Nzambe asili kopona. Pona oyo, lolemu na yo ekokangema. Okokoka te kosolola kino mokolo makambo yango ekosalema.
Na tango yango, batu bazalaki kozela Zekaria, mpe bazalaki kokamwa po ye aumelaki mingi kati na esika ya bosantu na ndako ya Nzambe. Kasi, tangu ye abimaki, akokaki kosolola epai na bango lisusu te. Mpe batu bayebaki ye asili komona likambo kati na esika santu. Ye azalaki kosolola epai na bango na maboko, po lolemu na ye esili kokangana. Tango mosala na Zekaria esilaki, ye azongaki na mboka na ye. Sima na tango moke, mwasi na ye Elizabeth azwaki zemi. mpe abombanaki sanza mitano. Azalaki koloba.
Tala likambo oyo mokonzi asili kusala po na ngai. Asili kolongola soni na ngai na miso ya batu.
Na sanza na motoba, Nzambe atindaki Angelu Gabriel na ville moko na Galilaya ebengami Nazareta. Epai na elenge mwasi moko oyo azalaki kozela kobalana na Josefu, mobali moko na libota ya mokonzi Davidi. Kombo na elenge mwasi yango ezalaki Maria. Angelu akotaki epai na ye mpe alobaki na ye.
Mbote na yo, motu na kuzwa ngolu mingi. Mokonzi azali elongo na yo.
Motema na Maria ebangaki po na maloba yango, akanisaki na motema na ye. Tina na mbote yango ezali nini? Angelu alobaki na ye.
Obanga te, Maria, po ete osili kozwa ngolu na miso na Nzambe. Okozwa zemi, okobota mwana mobali. Okobenga kombo na ye Yesu. Akozala motu munene, bakobenga ye mwana ya Nzambe na likolo nyoso. Mokonzi Nzambe akopesa ye kiti na bokonzi na koko na ye David. Ye akokonza seko likolo na libota na Yakobo. Bokonzi na ye ekozala na sukate.
Maria alobaki na Angelu.
Oye kosale mandenge nini po na ye bilikambo na mobali te?
Angelu alobaki na ye.
Molimo mosatu akokita likolo na yo. Nguya na Nzambe na likolo nyoso ekozipa yo. Po na oyo bakobenga mwana yango mosatu pe mwana na Nzambe. Tala ndeko na yo Elizabeth oyo balobaki akoki kobota te. Ye pe asili kozwa zemi. Akobota mwana mobali tango ye azali paka. Sikoyo ezali sanza na motoba sima na ye kozwa zemi. Pamba te, likambo moko te ekoki koleka nguya na Nzambe.
Maria alobaki.
Nazali moombo na Nzambe. Esengeli likambo ekoma epai na ngai lokolo osili koloba.
Boye Angelu atikaki ye. Bobele na tango yango penza, Maria alongwaki, akendeki noki na vile moko na esika na bangomba ya Yudaya. Ye akotaki na ndako na Zekaria, mpe apesaki Elizabeth mbote. Tango Elizabeth ayokaki mbote na Maria, mwana aninganaki kati na libumu na ye. Elizabeth atondaki na molimo mosantu, pe angangaki na mongongo makasi.
Nzambe asili kopambola yo koleka basi nyoso. Pe mapamboli na Nzambe kozala likolo na mwana oyo okobota. Ngai nazali nani? Boye mama na mokonzi na ngai akume pai na ngai. Pamba te, tala, tangu na yoka kimongongo na mbote na yo, mwana ninganaki na esengo kati na libumu na ngai. Esengo ndenge nini ezali na yo oyo ndimaki ete likambu mokonzi alobaki na yo ekokokana.
Maria alobaki.
Molimo nange ezali kosanjola mokonzi. Motema nange ezali kotonda na esengo po na Nzambe mobikisi na ngai, po asili kokanisa ngai moombo na ye. Uta siko batu na tango nyoso bakoloba nazali mwasi na esengo. Po ete Nzambe na makasi nyoso asili kosala makambo malamu po na ngai. Kombo na ye ezali santo. Ngolu na ye kozala po na tango nyoso epai na batu na kobanga ye. Na nguya na loboko na ye, asili kosala misala na bokasi. Asili kopanza nisa batu na motema na lolendo. Asili kobwaka na se bakonzi. Kolongola bango na kiti na mokonzi na bango. Asili kotombola batu oyo bamikitisi. Asili kotondisa na biloko malamu batu oyo bazali na nzala. Asili kozongisa batu na mosolo na maboko pamba. Asili kokuma kosunga moombo na ye, Israel. asili kobosa na te na kotali sabolamu na ye epai na Abrama pe na libota na ye po na tango nyoso, lokola ye asili kolaka na bakoko na biso.
Maria aumelaki elongo na Elizabete lokola sanza misato, simana oyo azonga kina mboka na ye. Tango ekuma kipo na Elizabete na kobota mwana, mpe abotaki mwana mobali. Baninga ya Elizabete pe bandeko na ye bayoka kiete mokonzi asili kotali sangolu monene epai na ye, bango pe basepelaki elongo na ye. Na mokolo na mwambe, bakuma kipo na kokata ngenga ya mwana. Balingaki kopesa ye nkombo na tata na ye Zekaria. Kasi mama na ye alobaki,
te, kombo na ye kozala Yohane.
Balobaki na ye,
motu moko te na libota na yo azali na kombo oyo.
Batuna kitata na ye na maboko pona koyeba soki ye alingi babenga kombo na mwana na ye nani. Zekaria asenga kimwa ndambo na palanki akomaki na likolo na yango. Kombo na ye ezali Yohane. Mpe batu nyonso bakamwaki. Mbala moko Zekaria akokaki kosolola lisusu, abandaki kosanjola Nzambe na mongongo makasi. Baninga na ye nyonso babanga kimingi. Sango na likambo oyo etambolaki bipai nyonso na isika na bangomba na Yudaya. Batu nyonso na koyoka babandaki kokanisa. Mpe bazalaki kotunana.
Mwana oyo akozala ndenge nini?
Nguya na mokonzi ezalaki solo elongo na ye. Zekaria, tata na mwana moke, atondaki na molimo mosantu, abandaki kosakola lokola nebi kati na maloba oyo.
Kosanzola ezala na mokonzi Nzambe na Israele. Po asili kukuma na kosalisa batu na ye Israele. Pe asili kubikisa bango. Asili kubimisa mobikisi na nguya po na bisu kati na libota na mosali na ye mokonzi Davidi. Oye zali likambo ye alobaki kala na monoko na banebi satu na ye. Asili kulaka ete akubikisa bisu na maboko na banguna na bisu pe na nguya na batu nyoso oyo bazali kuyina biso. Ye akutalisa ngolu na ye epai na bakoko na bisu pe akukanisa kundimana satu na ye. Nzambe asili kulaka epai na koko na bisu Abrama na kubikisa bisu na nguya na banguna na bisu na kundima bisu kusalela ye na kubanga soki mukete boye tozala satu pe sembo na misu na ye tangu nyoso na bomo ina biso. Pona yo mwana na ngai, bako benga yo nebi na Nzambe ya likolo nyoso, pamba te okutambula liboso na mokonzi pona kubongisa nzela na ye na kuyebisa batu na ye ete ye akubekisa bango na kulimbisa masumu na bango. Pamba te Nzambe na biso atondi na ngolu pe na boboto epa na biso. Akubimisa mwinda na lora likolo na biso lokola akutana na tongo. Po na kupela likolo na batu oyo bazali nesika na butu na mulili ya kukufa. Po na kutambulisa makolo na biso na nzela na kimia.
Boye mwana yango akolaki pe molimo na ye ekumaki makasi. Ye afandaki na esobe kino mokolo ye amitalisaki polele liboso na Israele.